Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas, studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Pēc lielās gūstekņa apmaiņas Krievijas gūstā ir vēl 8000 Ukrainas karavīru. Ekonomikas izaugsmes grūtības nevar pārvarēt uz darbinieku interešu rēķina, paziņo arodbiedrības. Šoferu trūkuma dēļ atceļ autobusu reisus pie Rīgas reģionā. Pēc lielākās gūstekņu apmaiņas, kurā Ukraina atgūsi 880 karavīrus un 120 civiliedzīvotājus, Krievijas gūstās saskaņā ar oficiālajiem datiem ir vēl 8000 Ukrainas karavīru. Pēdējā laikā ir bijuši daudzi gadījumi, kad Krievija nogalina kara gūstekņus Ukraiņu karavīrus, kas ir nolikuši ieročus un padevušies. Līdz ar to Ukraiņiem nav paļāvības, ka Krievija attiecībā pret kara gūstekņiem ievēro kara likumus. No Kijivas stāsta Latvijas radio žurnāliste Ukrainā Indra Sprance.
Šajā nedēļas nogalē noslēdzās vērienīgākā gūstekņa apmaiņa, kāda ir īstenota kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma sākuma, un atgādināšu, ka vienošanās par šo apmaiņu ir panākta Ukrainas un Krievijas sarunās Turcijā, un šī vienošanās faktiski bija vienīgais reālais panākums šīm sarunām, un šīs vienošanās ietvaros tika nolēmts samainīt 2000 kara gūstekņu pa 1000 no katras puses, un apmaiņas process notika 3 dienas. Kopumā Ukraiņi atgūši 880 karavīrus un 120 civiliedzīvotājus.
Visiem sveiciens, puiši! Beidzot, mājās! Jā!
Alo, здорово, братиш.
Алло, sveiks, brāli. Mani samainīja, brāli. Esmu jau Ukrainā.
Pasaki, ka visiem viss ir labi.
Tas labi, mēs tevi ļoti gaidījām.
Slava Ukrainai! Varoņiem slava.
Ļoti emocionāli piepildīti ir šie atgriešanās un pirmās sarunas ar tuviniekiem. Arī tuviniekiem tā ir milzīga laime, jo parasti ir tā, ka līdz pēdējiem nevar zināt, kurus cilvēkus atbrīvos un kurus ne. Daudz tuvinieki arī dodas uz šiem punktiem, kur sagaida gūstekņus, nezinot, vai viņi vīrs vai tēvs būs šajos atbrīvojumos sarakstos vai ne. Tāpēc tur ir brīži, kad raud gan tie, kas atbraukuši mājās atpakaļ, un viņa tuvinieki, un raud arī tuvinieki, kuri savus karavīrus nav sagaidījuši. Šajā apmaiņas kārtā. Pēc publiskotajiem video ir redzams, ka līdzīgi kā visi iepriekš iemainītie kara gūstekņi, arī šie ir ļoti novājējuši, un viņu veselības stāvokli raksturo kara gūstekņu koordinācijas štāba pārstāvis Petro Jacenko.
Viņi atradās Krievijas ieslodzījumā gadu, divus vai pat vairāk nekā trīs, un tam ir sekas. Protams, tur ir bijusi arī spīdzināšana, pazemošana un centieni iznīcināt nacionālo identitāti.
Starp atbrīvotajiem karavīriem ir dažādu armijas vienību pārstāvi, arī teritoriālās aizsardzības vienību pārstāvi, arī robežsargi un nacionālās gvardes pārstāvi, bet, diemžēl, šajā apmaiņas kārtā nav bijis neviens Ukrainas nacionālās gvardes speciālo uzdevumu brigādes Azov kaujinieks.
Tā Indra Sprance no Kijivas. Ukrainas armija vakar ziņoja, ka Kurskas apgabalā Ukraiņu karavīriem gūstā izdevies saņemt 971 Krievijas armijas karavīru, kas radīs iespējas atgriezt mājās vairāk Ukraiņu karavīru. Pēc tam, kad Krievija nedēļas nogalē īstenojusi masīvāko dronu un raķešu uzbrukumu Ukrainai kopš kara sākuma, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka starptautiskā sabiedrība nedrīkst klusēt. Reakcija jo īpaši gaidīta no ASV administrācijas. Lai gan prezidents Donalds Trumps izteicies par diktatoru Vladimiru Putinu skarbāk nekā iepriekš, joprojām nav pazīmju, ka ASV pret Krieviju vērsīsies stingri. Trumpa sacītais.
I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people.
Es neesmu priecīgs par to, ko dara Putins. Viņš nogalina daudz cilvēku. Un es nezinu, kas pie velna ar Putinu ir noticis. Es viņu pazīstu jau ilgu laiku. Man vienmēr bijušas ļoti labas attiecības ar Putinu, bet viņš šauj raķetes uz pilsētām, nogalina cilvēkus, un man tas nepavisam nepatīk. Mēs esam sarunu procesā, un viņš šauj raķetes Kīvā un citās pilsētās. Man tas nepavisam nepatīk. Redzēsim, ko mēs darīsim. Jūs domājat, ka es jums tiešām teikšu? Jūs taču esat viltus ziņas, pilnīgas viltus ziņas.
Trumps arī izteicies, ka Putins ir kļuvis pilnīgi traks un bez jebkāda iemesla šaujot uz Ukrainas pilsētām. Ierakstā savā sociālajā vietnē ASV prezidents arī brīdināja, ka Putins gribēs iekarot visu Ukrainu. Tas novedīs pie Krievijas bojā ejas. Eiropas finanšu tirgi ir sākuši darba nedēļu ar kāpumu. Tas sako pēc tam, kad Eiropas komisijas priekšsēdētājai Urzulai von der Leyenai bija saruna pa tālruni ar Donaldu Trumpu. Viņš solīja atlikt 50% ievedmuitu precēm no Eiropas Savienības līdz jūlija sākumam. Tikmēr eksperti norāda uz neskaidro situāciju. Stāsta Rihards Millers.
Aģentūras Bloomberg korespondents Olivers Kruks savā komentārā vērš uzmanību, ka faktiski uz Eiropas Savienību šobrīd tiek veikts spiediens no Vašingtonas. Viņš gan piebilst, ka taustāma virzība no štatiem ievadmuita noteikšanā Eiropas Savienības precēm gan nesot bijusi. Kā komentāra aģentūrai Reuters pauda Vācu Komercbanka valūtas stratēģis Mihails Pfisters, ir visai iespējams, ka līdz 9. jūlijam Amerikas Savienotās valstis var panākt vienošanos ar Eiropas Savienību, taču viņa prādzem jautājumzīmes ir, vai kas pēc šādas telefona sarunas vispār ir mainījies attiecībā uz galvenajām problēmām. Pēc Trumpa aizvadītās piekdienas paziņojuma skaidrs ir vienīgi tas, ka attālpa, kuru mēs esam baudījuši pēc ievadmuitu noteikšanas, ir bijusi īslaicīga. Bet kā aģentūrai AFP norādīja tiešsaistes platformas CMC Trading, vecākais tirgus analītiķis Johans Štancels, izskatās, ka, citēju, tirgi dejo pie Trumpa melodijas. Vispirms drauds, tad atkāpšanās, kam ātri saku atlēciens, spekulējošiem investoriem sagaidot piekāpšanos no ASV prezidenta. Šī rīta apstiprinājums šādām gaidām tikai pastiprina tā saucamo Trumpa modeli, ko arvien vairāk kā veiksmīgu stratēģiju skata uz riskiem iecietīgi investori.
Ar solījumu uzklausīt visas sabiedrības viedokli šodien amatā stājies Rumānijas jaunais prezidents, prorietumnieciskais Nikušors Dants. Viņa steidzamo darbu sarakstā ir jaunas valdības izveidošana un Rumānijas ekonomikas stabilizēšana. Politikas analītiķe Oana Popescu Zamfira intervijā Altīs radio sacīja, ka pats svarīgākais uzdevums ir nostādīt uz kājām Rumānijas ekonomiku, kas ir cietusi no pēdējo mēnešu iekšpolitiskajiem satricinājumiem, kā arī apvienot dziļi sašķelto sabiedrību.
Romania needs to bring down the budget deficit.
Rumānijai ir jāsamazina budžeta deficīts. Ir jāizvērtē, vai nodokļu paaugstināšana ir absolūti nepieciešama, vai arī no tās varētu izvairīties. Taču vispirms ir jārada veselīga investīciju vide, jo reitingu aģentūras jau ir pazeminājušas Rumānijas kredītreitingu. Investori bija gatavi doties prom, ja vēlēšanās uzvarētu Džordža Simeons. Tāpēc tagad ir jāatjauno uzticība gan ekonomikai, gan pārvaldībai. Tāpat ir jāparūpējas arī par cilvēku vispārējiem dzīves apstākļiem, jo pretējā gadījumā pēc 4 gadiem, kad būs parlamenta vēlēšanas, situācija būs vēl sliktāka.
Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēja Sēlijas militāro poligonu, lai iepazītos ar tā izveides virzību. Līdz šim Latvijas vērienīgākajā aizsardzības nozares projektā RIT pirmās kārtas būvniecība, ko sāka pērnējā novembrī. Nākamgad Sēlijas poligonā varētu sākt trenēties karavīri un paredzēts, ka tur ikdienu uzturēsies vismaz 2000 karavīru. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns stāsta, ka jau šajā gadā tur varētu sākt treniņus.
Ar nākamā gada sākumu te varam veikt arī jau mācības ar kaujas ieročiem. Tās būs gan šautuves, kas ir gan strēlnieka ieročiem, bet arī smagajiem atbalsta ieročiem, kā ložmetējiem, snaiper ieročiem. Un mēs jau izmantojam šo poligonu priekš drona testēšanas. Ne kaujas drona, jā, bet tikai ar nesprākstošu munīciju, bet drona lidošana, pretdarbība pret droniem, elektroniskā kara darbība, tas tiek izmantots, jo gaisa telpa šeit augšā arī ir jau mums pieteikta un mūsu kontrolē mēs viņu varam kontrolēt, lai mēs neradītu konfliktu situācijas ar civilo satiksmi.
Ekonomikas izaugsmes grūtības nevar pārvarēt uz darbinieku interešu rēķina. Tāltais brīvo arotbiedrību savienība norāda organizācijas 35. Gadskārtā. Arotbiedrības vēlas lielāku ietekmi sabiedriski ekonomiskajos procesos. Latvijas brīvo arotbiedrību savienības vadība un vairāku arodu organizāciju vadītāji apkopojuši vairākus priekšlikumus ekonomikas izaugsmei un darbinieku interešu aizstāvībai. Vairāk Jāņa Kīņša sagatavotajā ierakstā.
Šodien Latvijas darba tirgu raksturo ģeopolitiska un ekonomiska nedrošība, demogrāfiskie izaicinājumi, akūts darbinieku trūkums. Tāpēc vairāk nekā nekad Latvijas likumdevējam un izpildvarai ir svarīgi rūpēties par esošajiem darbiniekiem Latvijā un paust sabiedrībai vēstījumu, ka Latvijas ekonomikas izaugsmes problēmas nevar risināt uz darbinieku interešu rēķina. Tā vēstījumā valdībai un Saeimai savā 35. Gadskārtā pauž Latvijas brīvo arotbiedrību savienība. Nav atbalstāma budžeta plāno plānošanas pieeja meklēt ietaupījumus dažādās nozarēs un līdzekļus pārvirzīt pāris konkrētām prioritātēm. Tā uzsver Arodbiedrības savienības vadītājs Egils Baldzēns. Arodbiedrības savu tiesību aizsardzībai atgādina par piedāvātajiem, bet neapstiprinātajiem kriminālu likumu grozījumiem par arodbiedrību tiesību pārkāpumiem, kā arī paredzot arodbiedrībām iespējas iesniegt kolektīvās sūdzības darbinieku kopējo tiesību un interešu aizsardzībai. Ierasti karēvīgi nozares interešu aizstāvībai izsakās Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītājs Valdis Kēris. Viņš atgādina, ka veselības aprūpes nozares pamatnostādnēs 2027. Gadā nozares finansējumam jāsasniedz 6% no iekšzemes koprodukta. No tā nedrīkst atteikties, lai mazinātu augstos novēršamas mirstības rādītājus, uzsver Kēris.
Joprojām mūsu valdībai veselības aprūpe nav prioritāte, neraugoties uz to, ka veselības ministrs ir skaidri un gaiši norādījis, ka līdz pamatnostādnēs definētajiem mērķiem un indikatīvajiem rādītājiem pietrūkst šobrīd nozares finansējumā 6 līdz 700 miljonu eiro. Valdība tas neuztrauc.
Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība arī aicina valdību pievērsties darba samaksas un sociālo garantiju konkurētspējai, tajā skaitā nodrošinot vidējo darba samaksu atbilstoši inflācijas un ekonomikas konkurētspējas pieaugumam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Reģionālo autobusu pārvadājumus jau ilgstoši skar šoferu trūkums. Arī šodien divi pārvadātāji Nordeka un Latvijas sabiedriskais autobusu vadītāju trūkumu dēļ atcēluši kopumā 17 starppilsētu reisus Pierīgas reģionā. Nozarē atzīst, galvenie iemesli ir zems atalgojums un garas darba stundas. Kāpēc situācija neuzlabojas un ko sola satiksmes ministrija? Agnijas Lāsdiņas ierakstā.
Es domāju, pirmkārt jau ir atalgojums. Tas ir pats galvenais mūsu laikos, jo darbs tomēr uz autobusu ir ļoti atbildīgs. Mēs pārvadājam cilvēkus tomēr.
Tā stāsta viens no Latvijas radio uzrunātajiem starppilsētu autobusu šoferiem Rīgas autoostā. Arī citi uzrunātie šoferi atzīst, ka galvenie iemesli darbinieku trūkumam ir zems atalgojums un garās darba stundas, kas jāpavada ceļā.
Es domāju, ka jaunatne vienkārši negrib strādāt, jo mierīgi mūsu firma atmaksā visu. Un praktisko, un teoriju. Un lūdzu nāciet strādāt. Un tik jaunieši saka, ka nav darba. A darbiņš ir, ja kas.
Nenāks tagad pa tādu naudu strādāt neviens.
Tas ir mūsu atalgojums. Pirmām kārtām no firmām, no valsts, tāpēc arī jaunie neviens nenāk.
To, ka sabiedriskā transporta jomā šoferu trūkums ir ilgstoša problēma, atzīst arī autotransporta direkcijas pārstāvis Anita Heinsberga. Vienlaikus viņa uzsver, ka situācija ir jāvērtē kritiski, jo pārvadātāji, kas apņēmušies sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, ir arī atbildīgi par to nodrošināšanu un risinājumu meklēšanu šādos gadījumos. Pēc satiksmes ministra Atašvinkas no progresīvajiem tikšanās maija vidū ar pasažieru pārvadātājiem un citām iesaistītajām pusēm, kurā pārunāta sarežģītā situācija reģionālajā sabiedriskajā transportā, satiksmes ministrija jūnijā piedāvās konkrētus risinājumus pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Un vēl. Latvijas hokeja izlase provizoriski noskaidrojusi nākamā gada pretiniekus pasaules čempionāta grupu turnīrā. Kuras izlases visticamāk būs mūsējo pretinieku un kāpēc to vēl nevar saukt par galīgo grupu izkārtojumu, stāsta Māris Bergs.
Latvija provizoriski nonākusi vienā grupā ar nākamā gada čempionāta saimniekiem Šveici, kā arī Kanādu, Somiju, Vāciju, Austriju, Ungāriju un Lielbritāniju. Šveiciešiem kā turnīra saimniekiem gan vēl ir iespējas veikt izmaiņas grupu sastāvā pēc saviem ieskatiem, vietām apmainot spēkos un arī pasaules rangā līdzvērtīgas komandas. Parasti, veicot šādu apmaiņu, tiek ņemti vērā geogrāfiskie apstākļi, kā arī tas, cik daudz fanu katrai no komandām brauc līdzi. Čempionāta rīkotājiem parasti cenšoties panākt, lai abās pilsētās ir komandas ar lieliem fanu pūļiem.
Izskan Latvijas Rādio dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, ieraksts montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mātiņš Paeglis, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, Rīgā gaisa temperatūra 20 grādi, dienvidu vējš 1 metru sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 43%. Bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē sinoptiķe Ilze Golubeva.
Naktī uz otrdienu mākoņi dažviet atnesīs pavisam nelielu lietu, bet diena aizritēs ar sausu laiku un sauli tikai pa laikam aizklās kāds mākonis. Pūšot lēnam vējam, naktī vietām sabiezies migla un gaiss sadzisīs līdz +5, +10 grādiem. Bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +17, +22 grādus, vienīgi piekrastē būs par kādu grādu vēsāks. Līdzīgi laika apstākļi gaidām arī trešdien, turpretī nedēļas otrajā pusē Latvijā nokrišņu būs vairāk, bet laiks vēl aizvien saglabāsies silts.